Runāt par bērnu drošību Latvijas radio dodas uz Rīgas 27. Pirmsskolas izglītības iestādi. Tur mācās 160 bērni no pusotra gada vecuma, 8 grupas. Pašvaldības bērnudārs atrodas nožogotā teritorijā daudzdzīvokļu māju rajonā. Pie vārtiem uz papīra lapas uzraksts – bērnu drošība ir mūsu kopīga atbildība. Konkrētajā laikā ieejas vārti nav aizslēgti ar atslēgu, taču ciet ir drošības aizbīdnis. Uzrakstu uz vārtiem aicina vecākus aiztaisīties sevi aizbīdni. Tā arī daru un dodos iekšā bērnudārza teritorijā. Ieju pirmajās durvīs, ko redzu. Tās ir vaļā. Blākus telpā bērnu skapīši. Uzreiz tālāk bērniem norit nodarbība. Pienāku pie darbinieces, kas ir telpā ar bērniem.
Es meklēju vadītāju.
Kur?
Es meklēju vadītāju.
Darbiniece parāda, kur meklēt vadītāju – Egiju Leskavnieci. Sarunas temats zināms – bērnu drošība. Vadītāja aicina kabinetā.
Kā piekšā?
Atvēru vārtiņus. Jā. Tur bija aizbīdnis. Un te vienkārši ienācu.
Kā jūs vienkārši ienāc?
Nu, šajā ēkā jūs domājat, jā, es vienkārši atvēru durvis un ienācu.
Rādu, no kuras puses ienācu.
Caur grupu, jā. Jo tur tieši bērni bija, es izbrīnījos, ka uzreiz ienācu.
Amatā Leskavniece ir samērā nesen. Riskantas situācijas neesot bijušas. Prioritāte esot rūpēties, lai bērns būtu pasargāts no tā, lai pie viņa neiekļūtu svešinieks un lai pats neizkļūtu no iestādes. Bērniem arī skaidro, kāpēc viņus sargā, māca pamatus par drošību, vadītāja paskaidro arī par ieju grupās.
9:00 arī tiek slēgtas grupas cietās, kas ir atsevišķās ieejas, savukārt šeit, kur ir kodi, tur ieiet var zinot kodu, iziet ārā var tikai tad, ja nospiež pieaugušais drošības slēdzi, viņš ir bērnam nesasniedzamā vietā.
Vakaros durvis atverot.
Tā iemesla dēļ, ka skolotāja vada nodarbības. Viņa nevar izskraidīt fiziski katru vecāku, lai es tiekšā jau tagad pēc launaka sākās vecāku tāda staigāšana.
Situācija, kā iekļuva bērnudārzā, neesot ikdienišķa.
Auklītes un skolotājs skatās, viņas redz savus vecākus pazīst. Arī tos, kas nāk pakaļ kā trešās personas, kurām ir atļauts vadāt bērnu. Viņus jau pazīst, un tie, kas kādreiz mēģina arī izšmaukt cauri šai tieši konkrētai grupiņai, tad viņas jau viņas tur ir ieradinājuši, tomēr, ka jāiet apkārt.
Bērnudārza vadītāja nosaka, ja tā var teikt, Latvijas radio ir paveicies.
Tādus pārkāpumus, kā es teiktu, kas radītu ļoti būtisku apdraudējumu, tādu nav.
Tā secina Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā. Bērnu tiesību aizsardzības departamenta direktora vietniece Baiva Skrabāne norāda, pirmsskolās bērniem jāatrodas pilnīgā drošībā un par to atbildīgs iestādes vadītājs. Tas nozīmē, ka arī svešiniekiem nevajadzētu būt iespējai piekļūt pie bērniem. Lai gan situācija kopumā šajos gados uzlabojusies, atsevišķos gadījumos novēroti riski, stāsta Skrabāne.
Mums ir bijuši gadījumi, kad mēs esam konstatējuši par to, ka iestādē, piemēram, vārtiņi ir tikuši atstāti vaļā, bet tas jebkurā gadījumā nav bijis ļaunprātīgi. Tas vairāk ir bijis uz tādiem, kad nav piefiksēts vai, teiksim, tikko ir bijusi piegādes mašīna, vārti vēl nav paspēti aizbraukt, bet ierodoties pārbaudē, mēs tā tad redzam, ka vārti ir vaļā.
Atsevišķos gadījumos informē atbildīgo pašvaldību. Atkārtotās pārbaudēs vairs neesot tik vienkārši iekļūt bērnudārzā. Dažkārt bērnudārzi nav gana nodrošinājušies, lai bērns pats nevarētu pamest pirms skolas robežas.
Bieži vien tas ir, protams, atbildība par to, ka bērniņi atrodas laukā un bērnam nāk pakaļ vecāks. Un ar kādu vecāku arī kopumā iziet ārā arī nepieskatīts, kāds cits iestādes audzēknis ir bijuši tādi gadījumi.
Svarīgi esot, lai uz bērniem būtu pietiekams darbinieku skaits. Arī vecāki ir vērīgi, norāda inspekcijā. Dzimeņu ar bērniem atbalsta departamenta direktore Amanda Vēja stāsta, ka saņem vecāku zvanus arī uz uzticības tālruni.
Ir bijuši tādi gadījumi, ka vecāki jau, piemēram, ir pirmskolas vadībai norādījuši uz to, kad vai vārtiņi nav aizverami, kad bērns var brīvi izkļūt, iekļūt. kāds svešinieks, vai arī nu, ir kaut kāda vieta bērndārza teritorijā, kur bērns var, piemēram, satraumēties un ka to ir nepieciešams novērst.
Satraukti par nepietiekami ātru reakciju no bērndārza vadības, vecāki zvanījuši inspekcijai ar lūgumu iesaistīties. Vecāku organizācijas mammām un tētiem LV vadītāja Inga Akmentiņa Smilziņa arī secina, ka vecāki seko bērnu drošībai.
Arī manu bērnu bērndārzā ir gan pietiekami sarežģīts kots, lai to nemazām tik vienkārši nenoskatītos kāds no malas stāvētājs, gan aicinājumi aizvērt durvis un skatīties, kas nāk aiz jums vai nenāk kāds nepiedarošs. Tāpat ir aprīkots ar kamerām, tā ieeja tiek filmēta, bet vienlaikus es zinu arī bērndārzus, kur vārtiņi patiesībā ir diezgan viegli attaisām īpaši vecāko grupiņu bērniem.
Katram bērndārzam drošības jautājumus ik pa laikam vajadzētu pārskatīt.
Jo mums nav jāgaida precedents. Mums nav jāgaida jauns precedents, lai pievērstu lielāku uzmanību. Tāpat kā pagājušajā gadā izskanēja viena ziņa, ka bērns ir aizgājis no bērndārza, mazs bērns, un likās, nu tagad jau nu, tiešām visiem bērndārziem vajadzētu pārskatīt, kas tad ir ar viņu vārtiņiem, un paiet daži mēneši, mums atkal ir gadījums, kad bērns ir aizgājis projām.
Valsts policijā norāda, ka bērndārzi ir starp drošākajām izglītības iestādēm.
Bet to signāls jāpār bērndārziem kā par vidi mēs nesaņemam.
Prevencijas vadības nodaļas priekšnieks Andis Rinkevits norāda, ka pašvaldības esot daudz ieguldījušas, lai svešinieki pie bērniem netiktu.
Protams, tas neizslēdz iespēju, ka nedod Dievs kāda trešā persona, kas ir jaunprātīgi motivēta, var ielausties bērndārzā. Bet nu, šobrīd lielākā daļa bērndārzu ir pietiekami daudz darījuši, lai mēs varētu būt droši, ka mūsu bērni tur ir droši. Es pagaidām vēl neesmu atradis nevienu bērndārzu, kur būtu tiešām būtu klai pārkāpts ir kāds drošības standarts. Mazliet savādāk situācija ar skolām, jo kad bērni var paši brīvi staigāt, un kad līdz ar to arī pieaug šos potenciālo risku faktoru vienkārši kopums.
Policijā uzsver, ka darbiniekiem jābūt ļoti vērīgiem un jāpamana svešinieki.
Viena lieta ir uztaisīt, tad kāda, teiksim, drošības sistēmas, otrs ir viņa ikdienā, viņa ir jādarbina, jāuztur, viņa ir jāstrādā, viņa jāpārbauda, kā viņa strādā. Jo tas ir tas, kur bieži vien mēs esam nolaidīgi un aizmirstam, mēs investējam naudu, uztaisam, un tad uzskatām, ka viss ir kārtībā, bet viņa jau kā sistēma paša neko neglāt, tas ir cilvēki, kuri viņu uztur.
Svarīgi, lai būtu kāds konkrēts darbinieks, kas vismaz reizi dienā pārbauda drošības sistēmu darbību, uzsver valsts policijā. Tikmēr Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija aicina bērndārza vadītājus pārrunāt ar darbiniekiem bērnu drošības jautājumus, kā arī vēlreiz īpaši izvērtēt vidi iestādēs. Anna Petrova, Latvijas radio.